kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, nagu me näeme, ei ole ilmaleda midagi ja seega head uut aastat kõigile. Loomulikult on seegi mõneti filosoofiline teema sellepärast, et eks ta natukene helge homse moodi ole. Kogu aeg me mõtleme, et homme, mida head kõik võib tulla, heidame õhtul magama homme, ärkame hommikul üles jälle kurat täna ja samamoodi on ka uute aastatega. Kui tõesti hea uus aasta tuleb igakord, siis peaks meil juba nii hea olema, et enam paremaks minna ei saagi, aga samas kui vaadata väliseid tunnuseid, tundub, et me liigume just nimelt vastupidises suunas, aga teeme head nägu, et umbes sinna me tahamegi minna. Muidugi positiivseid uudiseid on. Kas teate, et, no mõne muidugi teavad kaugemates kohtades, aga lähemates kohtades siin Tallinna ümbruses vast mitte ja võibolla see Tallinna suhtes oleks ka niisugune teema, mida ei sobi suugi võtta, rääkimata, ma ei tea, realiseerimisest või muust. Kas teate, et alates 1. jaanuarist kehtib Viljandi linnas tasuta parkimine. Muidugi need inimesed, kes lõunatundi on pikemalt kuulnud, need teavad, et see mõte kääris tükk aega, aga nüüd on see teoks saanud. Ja Viljandi linnapea jutu järgi, vähemalt jah, sellest tuleb välja küll, ütleb ta lausa otse, et see tasuline parkimine ei tasunud end ära. Ta ütles, et möödunud aastal tootis korraldatud parkimine linnale kahju ja tõi endaga kaasa palju segadust. Arvestades ka tekkinud viivistasude juhtumeid, siis võib öelda, et selline parkimisviis oli linlastele äärmiselt ebamugav. Alustame uut aastat positiivselt ning tasuta parkimisega. Mõte on muidugi hea ja uhke ja huvitav, aga samas kumab siit läbi jälle see, et oi, me tahtsime teha head, me panime maksu peale. Mis jaoks? Kas linn soovis kiiresti rikastuda selle arvel, et keegi tahab kuskil autoga seisma ka jääda ja noh, ei sõida kogu aeg ringi? Nõmmel muide ka on tasuta parkimine ja loodan, et jääb kestma. Aga fakt on see, et möödunud aasta 10 kuuga maksis Viljandi linn tasulise parkimise korraldamise eest aktsia seltsile ühisteenused 23,934 eurot. Välja kirjutatud trahvidest, ehk siis viivistasudest, no võib veel mingisuguse peenema nime leida, et enam ei trahvita, nüüd tehakse tsiribili pinn. See on ka, tead, tuju läheb kohe heaks, kui sulle tehakse selja tagant ootamatult tsiribili pinn ja oh sa. Aga tulu sai jah Viljandi oma viivistasudest. 17,792, kes viitsib, võtab nüüd kirjutab üles. 23,934 miinus 17,792 ja saabki teada, kui palju maksis Viljandi linn ühele aktsiaseltsile peale, et see linnakodanike nöögiks. Jah, parkimise korraldamine oli kulukam, kui asi väärt oli. Aga minu daamid ja härrad, nagu me kõik teame, on täna juba 19. safar 1434 või teine jaanuar 2013, ehk siis 19. tevet 5773 või teine südaku 10226 ja juuliuse päeva number on 2.456.133. Heidame pilgu ajalukku. Mida me näeme? Suurt midagi ei näegi, aga näeme, et 1843. aastal oli Dresdenis esietendus Richard Wagner, lendav hollandlane. No eks see nimetus oli ka niisugune, et tekis segadust küllalt palju, kas tegu oli siis taanlastega või hollandlastega, noh, kes teab, mis moodi see inglise keeles on, aga tegelikult jah, lendav hollandlane, aga ta lendas. 1860. Pariisis anti teada, et avastati planeet, millel nimeks vulkaan. Kus ta nime avastasid, seda ma ei tea, aga vulkaan on jah, siukene hüpoteetiline planeet, mis pidavad olema Merkuurist natuke seespool päikesele lähemal. Ja väidetavalt on seda isegi nähtud. Esimest korda nähti seda 26. märtsil 1859, aga Albert Einstein oma üldrelatiivsusteooriaga tõestas, et ega ei nähtud küll, vulkaani pole olemas. No siiamaani siiski jätkatakse selle planeedi otsingutega. Aasta 1939, mis toimus? Ajakiri Time valis 1938. aasta inimeseks Adolf Hitleri. No tuletan meelde, aasta hiljem sai selleks aasta inimeseks Josif Stalin ja kokkunad läksid, kuigi nende ühisplakati peal oli kujutatud Saksa ja Nõukogude lennukeid ühiselt pommitamas Londonit. 1945 USA ja Briti õhujõud pommitasid Nürnbergi ja said enamuse selle vanalinnaga hakkama ka. 1963 jälle sündmus ühe päevaga lasti Vietnamis alla 5 USA helikopterit. 1992. aastal tunnistati eelmise aasta kõige edukamaks ettevõtteks Tartu Kommertspank. No alati peab olema ettevaatlik, kui sulle tahetakse anda preemiat sind ülistada või niimoodi, sest see lõhnab kättemaksu järele. Aga Tartu Kommertspank oli esimene kommertspank, mis asutati Nõukogude Liidu territooriumil. Pank sai kenasti tegevusloa 88. aasta 27. septembril. Tartu Kommertspanga peauks ees olid 18. novembril 1992 turvamehed. Ja panga juhti Rein Kaareperet enam tööruumidesse ei lubatud. Suurima aktsiakapitaliga Eesti Panka hakkas juhtima moratooriumikomisjon eesotsas Eesti Panga tollase asepresidendi Vahur Kraftiga. Otsustati siis jah lõpetada tegevus ja Tartu Kommertspank sulgeda, õigemini sund likvideerida. No tegelikult ekspankur Jüri Mõisa kinnitusel oleksid pidanud inimesed kunagisest Tartu Kommertspangast oma raha kätte saama, sest pank ei olnudki lõppkokkuvõttes pankrotis, aga noh, kes pead tõstab. Ja kui siin tsiteerida, siis vist on vähestele teada veel fakt, et Tartu Kommertspank ei olnudki tegelikult pankrotis. Kui pärast kõik maha müüdi, siis jäi varasid rohkem järele, kui oli kohustusi. Kahjuks ei saanud sellegi poolest inimesed oma varasid kätte. Siin tuleb pretensioon edastada Eesti Pangale. Ma panen lingi ka üles, kellel on pretensioon, see võib siis ju kohe kenasti edastada ja las nii lähebki. 1997 Tallinna linnakohus mõistis surma 22-aastase Romeo Kalda, kes oli tapnud politseiniku. Noh, nii muidugi ei läinud, aga fakt on fakt. Kui visata pilt nüüd välismaale arenenud riikidesse, siis saame teada Associated Pressi andmetele Prantsusmaal süüdati vana aasta õhtul 1193 autot ja meie maitsid siin põletame kuuse peal küünlaid või midagi. Ja noh, ega seda numbrit, et 1193 autot põlema pandi, ei ole mitu aastat avaldatud selles mõttes, et kui palju aastavahetusel põletati. Nicolas Sarkozy konservatiivne valitsus otsustas nimelt statistika avaldamise lõpetada ja see pidi põhjustama kuritegevuse vähenemise. Väide oli niisugune, et kui numbreid avaldada, siis autode süütajad kasutavad neid numbreid üksteise üle trumpamiseks. Järelikult peaks seal olema ainult paar jõuku ja peaks ju lausa nimeliselt avaldama, mis jõuk, kelle auto, kus ja kuidas. No ei tea, ei tea. Kui vaadata Euroopa helge tuleviku peale, siis Taani ajaleht Politiken annab meile teada, et rahvusvaheline punase risti komitee nimetab Euroopat juba kriisipiirkonnaks. Ja väidab, et miljonid eurooplased, kes elasid seni suhteliselt heal järjel normaalselt, et neil on nüüd raskusi oma igapäevase toidu lauale saamisega ja Euroopa peaks olema valmis rahva ülestõusudeks, nagu neid oli näha Põhja-Aafrikas. Plaanis on rahvusvahelisel punasel ristil koostada strateegia ja see strateegia peaks esimest korda uuema ajaloo jooksul aitama punasel ristil tegeleda hädaolukordade ja konfliktidega enne olematult suures ulatuses ja vähemalt Lõuna-Euroopas. Rahvusvahelise punase risti komitee peadirektor Yves Dacor ütles umbes nii, et Euroopast on saanud kriisiala. Esimest korda me näeme, et punane rist peab mitmetes Euroopa riikides keskenduma just nimelt nende samade Euroopa riikide vaestele, mitte enam välismissioonidele väljaspool Euroopat. Kreeka punane rist on pankrotti äärel, Hispaania punase risti 2012. aasta annetused, mis nad kogusid Hispaaniast, läksid kõik Hispaania oma kodanikele. Eks niisugused andmed peegeldavad ka ju muidugi huvitavad seisu, et peab olema üks osa rikkaid ja üks osa vaeseid ja nende vahel peab olema vähemalt nende suurune tühi koht. Aga praeguse seisuga saab punaselt ristilt abi umbes 2 miljonit hispaanlast ja kõige hullemas seisus olevaid peaks olema 300 000 tuuris. Need on need inimesed, kes iseseisvalt enam hakkama ei saa. Kui vaadata Eurostati andmeid, siis umbes 120 miljonit Euroopa Liidu kodanikku elab allpool Euroopa vaesuspiiri. Euroopa komisjon hindab olukorda tõsiseks, on valmis astuma samme nii vasakule kui paremale edasi kui tagasi, kui tuleb ettepanek kuhu siis peaks astuma või diagonaalis koguni, aga igal juhul on tehtud ettepanek astuda samme uue vaesusfondi loomiseks, kuhu kogutaks siis 2,5 miljardit eurot, et aidata kõige nõrgemaid. No jah, põhimõte on siis selline, et anna oma raha ära, siis me saame sind aidata natukene mõnikord. Dacor ütles veel punase risti pealik siis, et vaadake ülestõuse Egiptuses, vaadake Tuneesiasse. Need ülestõusud toimusid rohkem leiva kui vabaduse pärast. Kui rahvas tunneb, et enam ei ole mingit väljapääsu, ei ole kahtluski, et vägivalla oht suureneb. Seda näitavad kõik meie kogemused kriisidest üle maailma ja ei ole mingit põhjust, miks Euroopa peaks niisugusest arengust kõrvale jääma. No mina sain muidugi aru oma rumala peaga, et Egiptuses ja mujal seal mäss oli ikka sellepärast, et korraga verine diktaator tuli ja hakkas oma rahvast tulistama ja sõjaväge kallale esitama. Kurat, see ütleb praegu, et kõht oli tühi ja sellepärast märatsesid. Ei saa mina ka päriselt aru, mis seal toimub, aga no elu on juba niisugune, et ega ei peagi kõigest aru saama. Kus on kirjas, et sa pead aru saama, sa pead uskuma, mida öeldakse. On siin tulnud ka kirju, muide Nõmme raadiole tegelikult juba eelmisel aastal, aga kripeldas siia maani hinge peal natukene ja ma arvan, et tänane saade, no te kuulete ise, ma teen nii koledat häält, et ega ma üksinda lõpuni välja ei vea. Ja herr Vassiljevit ka täna näha ei ole nii nagu ka eelmisel kolmapäeval. Aga noh, elu on juba niisugune, et üllatusi peab ikka tulema. Siis kõigepealt kiri ja no siis kuuleme, mis edasi saab. Kiri ütleb nii. Tere raadio! Juhtusin teie kanalilt kuulama üht mõttekonstruktsiooni Euroopa Liidu nõuete mõtetusest ja liiksest karmusest talupidamisel. Oli seal siis seesugune arutlus, et milleks on piimandustalul tarvis piima, jahutit, lüpsiplatsi ja muud sellega kaasnevat. Ja kui valatult sattusin samal õhtul nägema ETV2 skena ja asjaliku saadet nimega Mahemaa, oli vist neljas osa. Seal lükatakse kohe päris alguses kõik teie poolt viidatud Euroopa Liidu mõtetused elegantselt kraavi. Loodan, et nähtust leiab ühteist ka eestluse edasi kestvusest. Metslased, nagu me oleme. Ja mis seal siis näha oli? Loomad on lüpsile suunamise hetkel piisavalt sitased, pea kogu kõhualune. Teha, kas see nüüd näitas mahedust või hoolimatust, aga mina ei ole ju kohtumõistja, kirjutab kirjutaja. Väike kõrvale põige ka. Ema töötas mul nimelt aastat 30 tagasi suurlaudas ja minu mäletamist mööda olid tema loomad küll palju puhtamad sel ajal. Mälu võib muidugi alt vedada, kuna ma olin nii pisike, et mahtusin lehma alt rahulikult pea püsti läbi käima, mida ma muidugi ka tegin. Nii siis udarat küll kasitakse eelnevalt ilmselt veega, aga see on ka kõik. Ja seejärel riputatakse lüpsi aparaat külge. Piima tuleb korralikult, ligi 20 liitrit päevas ühe lehmakese kohta. Nähes kogu seda protseduuri kogu oma naturaalsuses, tekkis mul väike kahtlus, et teatud osa sellest kõhualusest sõnnikukihis satub ka piima sisse. Aga rahustas teadmine, et kindlasti tehakse seal enne poodi jõudmist vajalikud protseduurid ja nii edasi. No tervise nõuded ja mis veel kõik. Kuid seejärel teadustas üks tubli proua, et neil on küll jahutusruum olemas, aga et mitte kulutada liigselt energiat piima jahutamisele ja edasisel töötlemisel uuesti soojendamisele, siis tehakse marsruudil lehm jahuti vahepeal torustiku üks väike lisaväljund ja lastakse lüpsisoe piim kohe vajaliku tanki. Jahutama kütma peab ju elektriga, mille hinnatõusu puhul teid kõiki rinnitlen või kuidas. Tundub mõistlik käitumine vähemalt minu arust, nii kirjutab kirjutaja. Samuti ei olnud seal kuskil näha kahte kraanikaussi töötaja jaoks ja muud seesugust euro jaburdust. Üpris maavillane tundus kogu elu seal kenas talus, ei halvusta siin juures midagi. Seega usun ma, et laudanduses ei ole kõik nii steriilne ja puhas, kui nad seal Brüsselis omale ette kujutavad eurobürokraatides käib jutt. Kui mõni neist muidugi seesugus barbaarsust nägema juhtub ja teave edasi kandub, siis oleks nagu oodata pisemat sorti suitsiidilainet. Loodetavasti. Seega ei ole asjalood veel väga hullud. Elu maal kestab, saab hakkama küll mahe värk. Konspiratsiooni mõttes, ütleb kirjutaja, ei ole mõtet seda juttu saates ette lugeda. Mõni liigvalvas ametnik võib seesuguse tähelepanu tõttu asjale kergesti kriminaalse käigu anda, aga lihtsalt teadmiseks võtta poleks paha. Kuigi sensuurist on asi kuidagi läbi lipsanud, aga teatavasti Nõmme raadiol on vastavate ametkondade tugevdatud tähelepanu ja ega see elu lihtsamaks ei tee. Niimoodi kirjutas kirjutaja elust maal. Jah, kui tahad ellu jääda, siis tuleb aeg-ajalt mingisuguseid reegleid rikkuda. Meilgi on siin juba mitmelt poolt olnud signaale, et ega see liigne pesemine ja steriilsus nii väga hea ei ole. Inimene ikkagi looduse osa ja nii edasi. Aga muidugi, mis puutub normidesse ja värkidesse, siis kõigist nendest haigetest nõuetest aitab vähemalt teoreetiliselt mööda ei miski muu kui ühistegevus. No näiteks, kui tahate juua lüpsi sooja piima, mida ei ole jahutatud ka, siis tehke piimaklubi. Klubi on kodanike vabatahtlik ühendus ja seal nemad söövad, joovad, teevad, mida tahavad. Kehtestage klubis oma kvaliteedinõuded, ja ei ole tegelikult kellegi asi õiendada, mida mina joon või kuhu mina lase. Praktikas tekib muidugi probleem sellepärast, et noh, vaadake, kõik tsivilisatsioonid on näiliselt alanud kõrgpunktist ja hakanud alla käima. Mida see tähendab? See tähendab väga lihtsat asja. Kui elu on omadega rappa jooksnud, siis võetakse kätte ja otsustatakse ennast päästa. Muidugi peab tekkima enesepäästjate kriitiline mass. No näiteks hakkab jääaeg ja korraga tuleb rahvas kokku ja ehitab suure sooja hoone, kus elada saab. Ja siit algab ka allakäik, sest siis hakatakse juba väärtustama oma esivanemate panust hoone ehitamisele, nõudma endale osakuid, erastama seda hoonet osaliselt üks jub sulle, teine mulle ja niimoodi lõhutaksegi suur töötav terviklik süsteem. Ja eks sama võib juhtuda ka piimaklubide või muude üksustega. Suurem mass jääb ikkagi truuks ametlikele nii öelda euronõuetele, kuigi mõnel selgusetkel saavad nemad ka absurdsusest aru, aga et nad kardavad kangesti peksa saada ja tahavad karjääri teha, siis nad ei tunnista seda. Ja pime mass tormab sinna, kuhu karja juht käsib. Viimase aja arenguid vaadates... Järjest rohkem surub peale Brüssel, järjest rohkem suruvad peale toompäised seltsimehed. Kõike tahetakse reguleerida. Inimese era- ja pereelu, mida ma prognoosin, et paari aastaga tundub, et võib juhtuda, et seks mehe ja naise vahel. No pannakse piirid peale, et 9 juhul 10 oleks see vägistamine ja keegi peaks vangi minema ja... Ja normaalne oleks ikka oma soo esindajate vahel ja parem kui sellest mulgust, millega süüakse ja nii edasi. Ühesõnaga elu läheb paremaks, ainult me saame sellest väga raskesti aru. Aga üldiselt jah, eks need klubid võivad tekkida küll, aga ei saa hakkama ükski klubi koputajata ja nii edasi. Muidugi võiks analoogiliselt vaadata siin vaktsineerimise teevad, kus... Inimesed on ikkagi haigestunud haigustesse, mille vastu nad on lastunud end vaktsineerida ja nüüd nõutakse varsti trahvi ähvardusel juba, et peab vaktsineerima ja nii edasi. Massi inimene on omaette võetuna nõrk, arg, aga ta julgeb alati omasuguse peale koputada ja nii edasi. No eks me näeme, kuhu need arengud lähevad. Millegi pärast tulid mul meelde praegu lõigud presidendi kõnest, mille kohta öeldi, et väga tasakaalus kõne. No kõik on muidugi suhteline. President ütles muuhulgas ka, et me ei lepi enam saavutatuga. Ka sellega, mille üle Eesti võib põhjusega uhke olla. See tähendab, et me ei lepi isegi sellega, mille üle võiks uhke olla ja noh, ei taha nagu leppida ka sellega, mida Eesti peaks lausa häbenema. Kuidagi jah, siin taga on, õigemini, need kaks lauset on nagu värav filosoofilisse ruumi. Me oleme saavutanud teiega seda, mille üle me võiksime uhked olla. Aga nüüd me ei lepi sellega, mis me oleme saavutanud, me teeme teile veel kord. ütles ta ka, et elavas demokraatias pole kõik kogu aeg kõikide otsustega rahul. Rahulolematus viib edasi. Üle mõistuse. Ma muidugi saan aru, et tuleb esitada vastuolulisi seisukohti, et noh, näiteks kui kõik ei ole rahul sellega, et nad ei suuda elektri eest maksta, siis nende rahulolematus viib edasi ja annab võimaluse milleks? Elektrihinnad tõstmiseks, aga viime ta siis vaba turu peale ja näitame näpuga teiste suunas, kes siis väidetavalt lasid elektrihinnal ise tõusta. Ütles president ka, et kui piisavalt paljud on piisavalt kaua nõustunud hädavajalike kiirete otsustega ja piisavalt kaua oma rahulolematust alla surunud, siis mingil hetkel ei ole nad enam sellega nõus. Tähendab, et kui terve inimpõlv on juba niimoodi käänatud, väänatud, surutud, litsutud, siis juhtub see, mille kohta Hiina sõjakunstis öeldi, et isegi hiirt ei tohi ajada nurka, kus ta enam välja ei pääse. Väga vastuolulised ja väga kummalised laused on siin. Tõsi, on palju ka rahumeelset, aga tundub, et see mõistukõne ei olnud päriselt vist meile mõeldudki. Peaks proovima seda tõltida mõnda keelde ja vaadata, kuidas siis tunnetuslikus plaanis selle mõistmisega on. Muidugi rääkis president ka vabast Eestist ja ütles, et me oleme veidi enam kui 20 aastaga lõimunud läände. Mis tähendab, et me oleme võtnud üle nii nimetatud lääne seaduse Brüsseli diktaadi ja selle otsa ütleb ta, et meie iseseisev riik saab veebruaris 95 aastat vanaks. Ja see on sama hea kui tsirkuse tiigrit nimetada metsikuks elajaks. Ta on nii pehmeks pekstud, see on nii paika pandud, kus ta enam metsik on. Aga heakene küll, head inimesed, üks temaatiline laul ja siis Jaan Leetsari ettekanne ühistegevuse rollist ühiskonnas. Ehk kuda sellest supist välja tulla.
Nii kaua kaua oled kannatan, mu arva sõitseb Eesti isama. Supri just maatnud võõras vägivald, on lasta sajad oma karmi käega. Nii kaua kaua oled kannatan, mu arva sõitseb Eesti isama. Supri just maatnud võõras vägivald, on lasta sajad oma karmi käega. Nüüd jälle Priius loid paarel ja ärgan papper mehele. Su rahva poege südameis, kui oli esiisadel. Nüüd jälle Priius loid paarel ja ärgan papper mehele. Su rahva poege südameis, kui oli esiisadel. Nõuda õigust tahama, seks võitlema kõik rõttama. Peas ära ma saab ilma sees, sunimi hiipas valguses. Nõuda õigust tahama, seks võitlema kõik rõttama. Peas ära ma saab ilma sees, sunimi hiipas valguses. Nii kaua kaua oled kannatan, tuar ma sõitseb Eesti isama. Supri just maatnud võõras vägivald, on lasta sajad oma karmi käega. Nii kaua kaua oled kannatan, tuar ma sõitseb Eesti isama. Supri just maatnud võõras vägivald, on aasta sajad oma karmi käega.
2012. aasta 12. oktoobril toimus Eesti Maaülikoolis Akadeemilise Ühistegevuse Seltsi ja Tartu Hoiu-Laenuühistu korraldatud konverents Ühistegevuse arengust Eestis. 110 aastat Tartu Hoiu-Laenuühistu asutamisest. Pakume kuulajatele salvestusi sõnavõttudest. Ettekannete vahepalad esitab Vanemuise Seltsi meeskoor. Konverentsi modereeris Tartu Hoiu-Laenuühistu juhatuse liige Erki Pisuke.
Jaan Leetsaar ja ühistegevuse rollist ühiskonnas.
Tere! Ma olen natuke tõbine ja sellepärast palun vabandust mu hääle tämbri pärast natukene. Ma kuulasin siin Androt ja mõtlesin vaikselt seda, et küll oleks hea, kui meie peaminister läks pulti ja räägiks täpselt sama juttu Eesti rahvale maa. Tegelikult, rahandusminister võiks ka tema järgi midagi öelda. Ja loomulikult ka põllumajandusminister ja need edasi. Ja samal ajal ma tunnetsin seda meeletut vahet, mis tegelikult praegu veel ühiskonnas valitseb aateliste ühistegelaste ja valitsuse vahel. Ja see aru saamine ja see lõhe ületamine, see on tegelikult ka Akadeemilise Ühistegevuse Seltsi üks mure olnud läbi aegade. Ja me oleme omalt poolt ka püüdnud siis kaasa aidata ühistegevuse mõtte liikumisele nii palju, kui me jõuame. See ettekanne, mis on täna minul siin teie ette tuua, on ka varem ette kantud, aga ta ei ole päris sellisel kujul. Võibolla mõni on näinud seda. Kuid ma püüan jätkata Andro Roosi mõtteid ja ideid sellest, võibolla väga palju fakte tuues välja ja võibolla me saame siis ka paremini ise endale jalad alla. Ja selle ettekande teema on siis ühistu tegevuse rollist ühiskonnas, mida ta tähendab tegelikult laiemas mõttes üldse. No, küsimus on selles, et maailm otsib praegu tegelikult uut ühiskonna korda. Kapitalistlik majanduskorraldus ei rahulda. See on väga-väga paljude teadlaste poolt juba fikseeritud, aksioom, tõde. Teises küljest on sama hea väita, et kommunistlik süsteem ei täitnud ka meie lootusi. Täpselt samuti. Igasugused kolmanda tee otsingud ei ole olnud ideoloogiliselt tugevatel alustel, nad on jäänud pooleli. Neid on küll affisseeritud, aga nendest ka pole asja saanud. Isegi Rooma paavst Benediktus 16, kui ta oma trooni kõne pidas, ta ütles, et maailm vajab uut maailma korda. Küsimus on tegelikult seega palju laiem kui võibolla mingisugune Eesti USA või Ameerika või India ja nedasi, nende riikides vohav kapitalism. Mida teha? Ausalt öeldes, aga mina ka täpselt ei tea, aga ühe võimaluse ma siiski välja teile täna pakuks. No, uue ühiskonna korra otsingud algasid juba 19. sajandil ja esimesena käis minu teada üks prantslane selle asja välja, et tegelikult kapitalismi ja kommunismi vahel on olemas kolmas tee. Ja see kolmas tee, nimetaksime teda filosoofid demokraadid, oligi eesmärk, et asendada või sobitada kapitalism demokraatiku ühiskonnaga, ehk lepitada kuidagi ära kapitalistid ja kommunistid oma ideoloogias. Teatavasti nad on verivaenlased. Kommunistid lubasid kõik kapitalistid ära tappa ja kapitalistid tapsidki tegelikult kommunistid pärast ära. Nii et see elu on seda pidi käinud, aga tähelepanuta on jäänud ka kõikides suurtes paksudes kapitalismi kogumikes ja ka kommunismi kriitikates see kolmas tee. Ma olen lausa otsinud maailma kirjandusest, et kas ma leian kuskilt ka, et kui filosoofid hakkavad omavahel võrdlema kapitalismi ja kommunismi ja üksteist materdama, et kas leitakse üles ka see kolmas tee. Ei ole näha. Kahjuks. Ja võibolla see on ka üks põhjus, miks ÜRO kuulutas 2012. aasta rahvusvaheliseks ühistute aastaks, sest ühistud ehitavad tõesti parema maailma. No, kes millise tee valis siis? Oli kommunismi tee, oli kapitalismi tee, samal ajal Eesti Vabariik. Kui me seda uurisime ühiskondlikust mõttes, siis selgus, et see on valinud õige kummalise kesktee, millest keegi suurt aru ei saanud. See oli nagu juhitav demokraatia, riiklikult korraldatud ühistegevus. Ta baseerus paljuski aatelise professor Jaan Tõnissoni aadetel, kes muuseas käis samuti välja selle ühistegevusliku majandussüsteemi tähenduse ja tähtsuse. Ja Konstantin Päts, kuigi ta oli natukene vastand Jaan Tõnissonile, oskas väga ratsionaalselt ja väga karmilt Eestisse sisse viia riigi juhtimisel tegelikult selle kolmanda tee ja ühistegevuse. Ja see tagas eestlusele jätkusuutliku arengu. Seda saadi viljeleda maksimaalselt väga tugevasti 8 aastat, 1932-1940. Riigi seaduste kasutati keskorganisatsioonid väga võimsad, ühistegevuskoda näiteks. Ja ühistegevuskoda järgi võime küsida, kellele siis kuulus Eesti majandus toona. Vastus oli ühistute liikmetele ehk Eesti rahvale. Ja siin on see organisatsiooni struktuur, ta oli 5 sektsiooni. Juba siis oli ühistute liikmeteks 283 700 inimest ehk üks talunik oli keskelt läbi juba 2 ühistuliige. Ja tegelikult me võime juba siin väita, et Eesti majandus oli Eesti rahva omandis ja raha jäi siia. See asi oli niimoodi juba paika pandud, kuigi kasutati ka riigi võimusel asja juures. No, tulid glasnosti aeg ja perestroika, vahepeal me jätan selle kommunismi aja vahele. Ja need lõid siis uue olukorra ühiskondliku suhete muutmiseks. Aga mis meile siis asemele tuli? Asemele tuli üks meeletu äritegevus, osta, osta, osta. Meeletud jaekaubanduse investeeringud on tehtud. Ainuüksi Viljandi linnas on 7 kaubandusketti, kus müüakse toiduained, kellele neid nii palju sinna vaja on, ma ei saa aru. ETK-st ühest ketist oks küll olnud, no äärmisel juhul teine kõrval. Vaatake Tartu linna, täpselt sama pilt. Tartu ja Viljandi ja kõik teised tarbijate ühistud ei ole teadvustanud oma liikmeskonnal, et nad on Eesti riigi omad. See on omaette probleem, sellel ma praegu ei peatu, võibolla kunagi hiljem. Kapitalistlik majandus raiskab loodus ja muid ressursse. See on halastamatu raiskamine, mis käib. No ühe võit on teise surm, see käibki meeletu konkurentsi juures, kus juures. Ja meediavahendid on kõik selle kapitaliteenistuses, virustatakse olukorda, aga ei räägita elust enesest, ehk sellest samast teemalt, mille peatus siin Andro. Maapiirkonnad kaovad Eesti talunike käest ära. Ülistatakse suurtootmislikke ettevõtteid, mis viivad sageli kasumi maalt välja. Rahvas tegelikult on paljas töö inimene, seal juures saab sandi kopikaid ja siis noored ka lahkuvad. Me võime täna muidugi ka küsida, kas see kapitali vaba liikumine on üldse Eestile hea? Kas tööjõu vaba liikumine on üldse hea? Aga riik on läinud seda teed, et kõik peab olema vaba, ultraliberaalne, kui öeldakse. Kuigi ultraliberaalsuse nähtud on juba anarhia nähud. Meil on väga palju häid tippjuhte tulnud ka siit koolist välja, aga nad on tegelikult marionetid välismaal ettevõtjate käes, kes toodavad kasumit ja raha välismaale viimiseks. No, välisfirmad meie turul, üle 60% mõningatele andmetel isegi 85% kuulub siis väliskapitalile juba. Eestist viiakse välja suurusjärgus 2-5 miljardit eurot aastas Ja no, selle raha eest oleks võinud ju arstidele palka maksta ja õpetajatele ja nii edasi. Põllumajanduses on toimunud väga oluline nihe, isegi 60% põllumajandustööstusest kuulub ka välismaalastele, isegi välisühistud on siia sisse tulnud. Eestist viiakse välja majandusressurss, tooraine ja eestlane on tegelikult töölise, mitte omaniku staatuses. Me oleme minetanud omanik olemise. Ja ongi nii, noorus on teelahkmel lahkub, välismaal töötab juba väga palju inimesi, protsess jätkub, iga päev läheb üks arst, näiteks välja. Vanad viime külas surnuaiale ja Eesti küla hääbub praegu kohutava kiirusega. Mis saab 20 aasta pärast, ma ei julgi isegi Valma külas, kus ma elan, ette kujutada. Seda ilmselt ei ole. Või ta jääb sinna 50 inimest. No jah, eestlased oma vahel. Mulle hea sõber Hiibu Suugo on nii tähelepanelik, et ta näeb isegi, et nii talitatakse. Vaat siin on see küsimus, kuidas jõuda ühele meelele, kuidas saavutada selline koostöövaim, kus me üksteisi loksa ei saaks. See on väga suur tõsine mõtlemiskoht. No tänapäeva ühiskonna teadlased väidavad, et kapitalism on sügavas kriisis. Ma lisasin siin lihtsalt nende maailma teadlaste nimed, mõned, kes seda väitnud on. On tegelikult väga julmalt isegi öeldud, tänapäeval praktiseeritav kapitalism on inimarengu hälve. Ta ei ole ühistegelik, see tähendab, ta ei ole omane inimesele kui kariloomale, kes on kogu aeg karjas elanud ja karjas tööd teinud ja teine teist üksteist austanud, sest karjas olles jääb inimene ise ka elama. Aga kui sa oled sealt karjas väljas, hakkad üksi tegutsema, siis on väga õlpsasti võid surma saada, see on kapitalismi haardes olles. No Eestile ei tobi tegelikult see liberaalne kapitalism. Ma arvan seda, et Eesti on 20 aastat käinud sutsuvalait jalga. See ühiskonna kord, mille me sisse lasime või sisse tuli meile, see ei ole olnud Eesti rahvas säästev. Ta on põhjustanud meie rahva väljavoolu hääbumise ja see on väga pikk protsess ja seda tagasi pöörata, nii sama lihtsalt ei saa. Ilmselt on selge ka see, et Eestil ei sobi sotsialism või kommunism tänapäevases mõttes, kuigi Saksa filosoof Erich Fromm on öelnud, et sündinuks Karl Marx 100 aastat hiljem, siis oleks maailm sotsialistlik olnud. No ei tea. Meie valik on ilmselt ikka keskel kuskil kapitalismi või sotsialismi vahepeal, no nii nagu Soomes, Taanis, Rootsis on. Need ei ole puht kapitalistlikud maad enam ammu. Rootsi endine peaminister Olof Palme ütles, et kõige sotsialistlikum riik maailmas on Rootsi. Seda ta ütles siis, kui oli nõukogude aeg meil. No ühiskonna poliitilise telje kaudu olen püüdnud siis näidata, kus me peaksime võiksime olla. Siin on see sinise joonega issanda loomaajad, see tähendab me kõik siin üleval jagame ennast ideoloogiliselt isetuteks, indiviidideks. Teise pool on siis äärmine isekus, sellele siis vastab näiteks ühisomand, see on punane osa. Isekusele eraomand puhtalt, seda nimetatakse poliitiliselt vasakpoolsuseks, teist parempoolsuseks. Selleks võime panna ka nimetuse kommunism, siia paneme siis kapitalism. Need on kaks ühiskondliku olemise äärmusliku vormi. Aga nad samas ei ole päris äärmused, sest päris äärmusi ilmselt praktiliselt ei olegi. Ma küsisin tudengite käest, tegime sellise küsitus, et kuhu te ise ennast paigutaksite sellele vasak paremal teljel. Ja huvitav oli see, et see areaal oli üsna lai, kuskil keskelt, poole jagu sinna poole ja keskelt poole jagu siia poole. Tähendab, meie rahvas ise ka mõtleb mitmat moodi. Me ei ole kõik ühe vitsaga täpselt ühesugused liberaalid või midagi taolist. No 1994 oli siis meil laulev revolutsioon ja see siis tegelikult, kui meie pall ühiskonnas oli teljel seal vasakul enne, siis see paiskus meeletu jõuga paremasse serva nagu mõrtsti. Minu vanam ütles ikka vanasti nii, et pööras küll, aga palju pööras. Ma ütleks selle sama palli veeremise kohta umbes sama. Pööras, aga natuke palju läks. Ja küsimus ongi selles, et 2012-13 nüüd edasi me peaksime selle palli nihutama kuskile keskele, sinna, kus ta on Soomes, Rootsis, Taanis, mujal maadel. See on selline ühistegelik koht, kus isetus ja isekus on koos. Nad teineteist täiendavad, isekus saab abi isetust tegevusest. Ühise eraomandi sümbioos, see ongi tegelikult tsentrismiks võime teda nimetada. Ja maailma mudeliks võib nimetada siis juba Jaan Tõnissoni poolt nimetatud ühistegevuse ehk kooperatsiooni, see on maamajandus või üldse majandusmudel ühiskonna jaoks. No juhitav demokraatia, kui et ta ei ole ka päris demokraatia, muuses igas loomakarjas või inimishulgas ei ole olemas absoluutset demokraatiat, see ligineb anarhiale. Me peame käituma igas kogukonnas kindlate reeglite järgi, mis on kogukonna enda välja kujundatud ja mitte neid eirama. Kui ma loen jällegi mingit seadust, mis sealt riigikogust maale tuleb ja mida ma täitma pean, siis mina saan küll aru, et keegi kogukonnaga nõu enam ei pea. Seal lihtsalt on targemad väga jutumärkides, kes selle seaduse paika panevad ja käsivad meil siis elada selle seaduste järgi. Kahjuks ta nii on. No arenguvõti on tegelikult ühistegevus, ühistuline ühiskonna korraldus on siis alternatiivne sotsiaalmajanduslik ühiskonna mudel kapitalismil, aga ka sotsialismil. See on Jaan Tõnissoni väide. Ühistegevust me jaotame siis sisuliselt kolmeks valdkonnaks, on majanduslik ühistegevus, kus siis on raha domineerib, on sotsiaalne ühistegevus, kus me saame oma psüühilisi vajadusi ja ka vaimu tasakaalustada. Ja kolmas on siis poliitiline ühistegevus, mis peaks olema võib-olla natuke teistmoodi, kui meie erakonna seadus seda ette näeb. Mida meile see ühistegevus siis annab? Ühistegevuse kaudu kasvab ühiskonna eri kihtide sidusus. Inimesed on kaasomanikud. Erahuvid realiseeritakse ühishuvide kaudu. Teenused osutatakse rahvale oma hinna tasemel. Kapital jääb Eestisse, nagu Andro siin juba põhjendas. Omanikud pluss töökohad. Noortel tekib motiiv Eestis elada ja siit mitte ära minna. Kasvab rahvusliku kogu produkti või SKP osatähtsust. Ma isegi ütleks, et keegi võiks hakata mõõtma Eesti majandust RKP kaudu, mitte SKP kaudu. Sest SKP sees on ka väliskapitali poolt välja viidav raha. Ühistutest saavad väikesed suureks, kui väiksed talunikud ühinevad suureks või iga inimene läheb näiteks ojulaenu ühistusse oma väikse rahaga, siis sellest kokku tuleb suur. Eesti kodanikest peaks saama ka oma isama patrioodid. See tuleneb sellest, kui eestlane hakkab tunnetama, et ta on Eesti riigis kodanik, omanik. No fakte veel ühistegevusest maailmas. On üle miljardi inimese ühistute liikmeid kokku, see on 20% inimkonnast. Maailma 300 suurema ühistu käive on kokku 1600 miljardit USD-d. Üle 50% maamajandustoodangust tuleb ühistutest maailmas. Euroopas on 160 000 ühistut, mis annavad tööd 6 miljonile inimesele. Soomes on 7 miljonit ühistuliiget, elanik on 5 miljonit. Järelikult Soomes on ka, jutt on siin majanduslikust ühistegevusest, ma ei räägi siin sotsiaalsfäärist ja MTÜdest. Käive on 30 miljardit eurot. No ühistute turuosad mõnes riigis, see on siin tabelis toodud. Me näeme, kui me võtleme kakte viimast lahtrit, näiteks Euroopa Liit keskmine, no seal on need varieeruvad erinevate riikide vahel, erinevate piirkondade vahel. Ja kõige parem poolsest on toodud siis meie Eesti olemas olev roll. No piimandussektoris kuskil 20% on ühistuline. Tõuaretus, see oli üks oma tore nähtus. Keegi ärikatest ei tahtnud tõulavasid või tõufirmasid endale. Nad ei saanud aru, mis asi see sperma on ja kuidas sellega kaubelda saab ilmselt. Ja siis õnnestus tänu Olev Saveli ettevõtmistele kõik see tõuaretussüsteem viia tegelikult ühistulisele alusele. Noh, kartuli ühistud on ka tegemas siin Eesti talu kartuli näol. Krediidid, see on see ühis, tuli see toiulaenu ühistud, nende osakaal vist on 0,1%, ega ma ei väga palju eksi. Vähemisegi veel, noh, ma panin natuke juurde, palun vabandust. Ja tegelikult, kuidas me jõuaksime Soome tasemele, kus on krediidid 80% maapiirkondades, käib läbi ühispankades. Kes ütles, et ühispanku peab olema või pankasid peab hästi vähe olema? Ei ole. Soomes on vist üle 200 panga kuskil. Või 170 vist oli neid, kunagi Eesti ajal. Prantsusmaa on paksult pankasid päis ühistupankasid 3000 ja rohkem. Samuti Inglismaa. Ma ei räägi veel teistest siin Saksa Raiffeiseni süsteemi ja edasi. Kindlustus. Meil on ümmargune null. Meil on ainult väliskapitalil olevad kindlustusseltsid. Sellel kevadel kaitsti Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas üks magistritöö, mille lõppotsus oli väga karm. Eesti riik ja on eksinud inimõiguste vastu. Sellega, et ta on keelanud Eesti rahval asutada kindlustusühistud. Tähendab, praegune jutt on selles, et kindlustusühistute või kindlustusseaduses ei ole ette nähtud võimalust asutada ühistud. Selleks peab olema eraldi seadus, aga eraldi seadus tehtud ei ole. Ja selle järjelduse tuli üks finantsinspektsiooni jurist. Ja meil on hea meel, et meiega on ühinenud ka juba Tartu Ülikooli juristid akadeemilise ühistegevusseltsi tegevusega. Ja see annab meile lootust ja jõudu juurde, et me saame ka juriidiliselt kõva aluse. No jaekaubandus maapiirkondades on eriti, see on ETK-süsteemi käes. ETK-süsteemi meie üks magistrantuuris, see oli Katre Martinson, ja tema leidis, et ETK on eraldunud või eemaldunud oma liikmetest. Ja tegutseb ainult nagu mingi tööühistu, ainult selle nimel, et juhid saaks palka ja noh, see on kõik. Liiget ei tähtsustata, liikme roll on viidud miinimum. Viimane see säästukaart, mis juurutati, see on puhas rahameeste oma ETK finants, seda teeb ja juhib ja selle eesmärk on kasumi teenimine kahele endisele Hansapanga omalikule. Ja 50% saaks siis tuludest või kasumist läheks siis ETK keskusele. See on üks must kaart, mis on tõesti must, ka ülekantud mõttes. No Eesti ühistegevuse probleemidest natukene, Eestis on praegu 100 000 tulundusühistu liiget, see alugas 83 000 ETK liiget, kes ei saa aru, et nad on üldse omanikud liikmed. Nendega ei ole tehtud seda koos tööd, ETK on nad ära unustanud. Gümnaasiumist meile tulnud noor pole ühistegevusest mitte midagi kuulnud, näitasid meie küsimused. Kuid teab, mis on kasumi teenimisel orienteeritud aktsiaselts. Eestis tuleb käivitada tegelikult üleüldine ühistegevuse koolitus kõikides õppeastmetes, lisaks ka täiend koolitus täiskasvanud hulgas. Me peame hakkama jälle rohujuure tasandil pihta meie kodanike rahva noorso ühistegelise harimisega. Terve maailm näitab seda meile ette, et see on kõige viljakam tee jõuda tulemusteni. Nagu siin öeldakse, et käsuga ühistegevust ja ühistud teha ei saa. Ega ei saagi. Need äparduvad. Need äpardumise näited meil on ka. Üks jagu. Aga see koolitus ja õpetus, mul on väga hea meel praegu siin toonitada seda, et Eesti Maaülikooli eesotsas rektoriga ja meie direktori Rando Värnikuga on võtnud asja tõsiselt ja see on ainuke ülikool, kust õpetatakse süsteemselt ühistegevust. Ja seda muidugi majandusteaduskonnas ja võib-olla siin PKIs ja mõnes muus instituudis veel natukene. Aga see on ka vähe. Alguse peaks saama ausalt öeldes võib-olla lasteaiast või põhikoolist, gümnaasiumist koguni. Omalt poolt olen ma nii palju teinud, et valmimas on ühistegevuse kõrgkooli õpik, mis kujuneb kuskil 700 lehekülge. Keegi ütles, et kuidas on võimalik ühistegevusest nii palju kirjutada. Ma ütleks, et see on üks kümnendik võib-olla sellest, et mis mul siin on selle 20 aasta jooksul kogunenud. Ja ma püüdsin seda teha Eesti rahva jaoks selle õpiku. See on eesti keelne eestlastele kirjutatud ja Eesti näidetel. Me loodame, et selle tuleb esitlusele järgmisel ühistegevuse konverentsil 30. novembril siin samas saalis. No sotsiaalsed ühistud Soomes näitame nagu siis naaberriiki natukene. Soomes on 14 000 sotsiaalsed kooperatiivi, kus on 350 000 töötajat. Teenuseid osutati 5 miljonile inimesele. Arendatakse väga intensiivselt, vaat jutt oli siin kohalikest omavalitsustest, et need ka võõrduvad. Just nimelt teenindusühistuid, vesi, energia, elekter, prügivedu ja nedas. Mul on selline tunne, et Tallinna linnas vist on midagi aru hakatud saama, et prügivedu võiks olla Tallinna linna omandis. Aga see, et nad Tallinna vee maha müüsid kellegil välismaalastele, välismaalane võtab sealt 15% puhas kasumit iga vee liitri pealt, vaata see oli küll hea temp. No mina ei tea, kes see müüs, aga Tallinna linn oli seal taga. Samuti me räägime, üks magistritöö meil tehti energiaühistutest. Praegu räägitakse, elektor on väga aktuaalne moes, hinnad tõusevad kogu aeg. Taanis ja väga paljudes teistes riikides energiaühistu on talumeesti ja maarahva omandis ise toodavad energiat, ise jaotavad ja tegelikult energiahinnad ei ole laes. See on see Eesti kasutamata võimalus ja selle kohta me tahaks ka ette kanda teha 30. novembril. Nüüd ma näitan teile Soome maamajandusliku ühistegevuse skeemi. Siit ei oskagi rohkem midagi öelda, vaadake seda kokkuvõtvat rida. Kooperatiive maamajanduses tegutseb 384, seal hulgas kooperatiiv pankasid või ühistupankasid on 252. Tarbijate kooperatiive 33. Aga mis huvi pärast on see, et tarbijate kooperatiivi liikmed on 2,2 miljonit inimest. Kui Soomes on kokku 5 miljonit, siis suhtarvust meil peaks olema tarbijate kooperatiivide liikmed kuskil 600-700 tuhat. Siis oleksime Soome tasemel. See tähendab 10 korda ligi rohkem. Aga see tähendab koolitust, õpetust. Kuidas me suudame koolitada ära 600 000 inimest? Ja kui kähku me seda teha saame? Vaat see peaks olema üks selline haridusministeeriumi programmi osa üks. Kokku on Soomes ja 4,3 miljonit ja nende inimeste kätte, kui me vaatame turu osasid kõige parempoolselt reast, siis näeme seda, kui suur on ühistute turu osa. Kui Eestil on siin põhiliselt nullid, siis soomlased on põhiliselt on kuskil 50%, vahel natuke vähem, vahel rohkem. Nii et see ütleb seda. Ja laseb küsida, kellele kuulub Soome riik ja majandus. Siin ei ole teist ütlemist, see kuulub Soome rahvale. Ja meie käime neile veel tööd tegemas ja kapitali seal kasvatamas. Soome ETK struktuur, millest ta koosneb. Näete Prisma. Prisma on tulnud siia Eesti Eestist raha Soome viima. Marketid, S-marketid, Sale, Alepa, ABS, marketid. Need on kõik toidu ja esmatarbe kaubandusketid Soomes. Need on kõik ühistute omad. Peale selle ühistutes on teenindusjaamad, kütuste müük, bensujaamad on ühistute omad. Kaubavaruda ja spetsühiste ulgilaod, hotellid, restoranid toitlustusega, Radisson, Sokos, hotell, Holiday Club ja nii edasi ja nii edasi. Vaadake, kui palju on neid firmasid, mis on kõik ühe suure ketti, tarbijate ühistu ketti omanduses. Autod, autoteenidus, nad vahendavad automüüke, Ford, Peugeot, autoteenindused. Põllumajanduskaubad, agrimarket, see on põllumajandusvarustussüsteem, puhtalt ühistuline. Mis meil selle vastu panna? Meil on välismaised firmad, müüvad siin mingi Baltagro ja nedasi. See on kõik tegemata asi, aga see tähendab seda. Iga ühistu taga on raha, mis viiaks Eestist välja. Aga soomlaste see kett tagab selle, et raha jääb Soome. See on vahe. Millega tegeleb meie ETK süsteem? Me palusime neid tänaseks ka siia. Kas keegi on ETK süsteemist? Mitte kedagi. Nad nagu pelgavad meid, akadeemilist ühistegus, seltsi ja sõna ühistegevus. See kuidagi häirib neid. Me natuke juba teame, miks. Me praegu ütle seda välja veel. No kogukonnad ühistud loovad meile parema ühiskonna. Ja ühistegevuse koolitus kõikesse kooli astmestes samas mahus kapitalismi koolitusega. Me ei ole saanud nii kaugele, et Tartu ülikool hakkaks õpetama ühistegevust süsteemselt. Aga samal ajal mul on väga hea meel, et näiteks Andro Roos ja Mart Sõrg ja siin on palju teisi noori mehi. Need on leidnud ühistutesse tee ülesse. Ja Eesti vajab tegelikult hädast ühistegevuse kompetentsikeskust, mida peaks finanseerima ka riigieelarvest. Ja mina olen kuulnud, et Maaülikool on nõus selle asja enda juures üles ehitama. Aga sellest vist edasi pidi. Mina tänan.
Eelkõnajatel on kellelgi mõni küsimus tekinud, et saame paar küsimust võtta. Et kui jah, et siis ma tooks mikrofoni ja saate ennast tutvustada ja küsida.
See oli kõik väga huvitav, mida härra Leetsar rääkis, aga mul oleks küsimus selline, kas saaks lühidalt vastata, miks see olukord Eestis selliseks kujunes 20 aasta jooksul? Kes selle eest peaks vastutama?
Raske öelda, aga ma julgeks ütelda, et selle taga on riigikogu ise. Sellepärast riigikogu kujundas selle poliitika, mis hakkas arenema ultraliberaalses suunas aastatel 1992 ja 94-5. Ja pärast seda ma mäletan seda, et me tegime ühe põllumeeste kongressi Sakala Karla katedraalis. Ja pärast seda, kui võimule tuli, siis, kuidas ma ütlesin, parempoolsed, asi läks päris hoogu. Tiit Vähi valitsusega eesotsas. Ja sealt järgmised valitsused on pidanud seda suunda väga raskelt paigas, mida ka noh, muidugi Mart Laari valitsus alustas, seal, kus ka mina olin. Ja sealt hakkas asi pihta. Asjal on väga pikk tagapõhi. Me küll püüdsime ühistutele tagastada, et ühistutele antaks tagasi nende kunagised varad. Aga ei, need varad olid ilmselt liiga väärtuslikud, et maha müüa saaks keegi ja saaks selle eest raha. Võib-olla seal on need põhjus.
Ma küsin ise ka ühe asja. Et täna hommikul, kui tegin ühistegevuse pooltunni jaoks intervjuusid, siis ma arvan, et peaaegu kõikidel kordadel kõlas see, et miks meil on Eestis nii vähe ühistegevust, on see, et eestlased on individualistid. Et kas ja kuidas oleks võimalik sellest kuidagi üle saada?
Mina ütleks niimoodi, eestlane ei ole suurem individualist kui soomlane või taanlane või rootslane või isegi ameeriklane. Ma olen nendes riikides käinud lausa koolis mitmeid nädalaid ja küsimus on võib-olla selles, et kuidas juht aina sees nii kari järgi. Ja ma selle pärast alustasin oma ettekannet ka sellega, kui peaminister tuleks siia pulti ja räägiks Andru Roosi teksti maha, siis oleks hoopis teine suhtumine.
Ja siia lõpetuseks veel, et võib-olla teine kord ongi, isegi kui me aksepteerime seda, et inimene on individualist ja eestlane on individualist, siis teine kord ongi kasulikum ja individualistlikum osaleda ühistegevuses.
Saade on salvestatud 2012. aastal.